Dobrý den přeju všem, kteří jste dorazili tady do Budějc, do Krumlova Prachatic a kteří jste si zapli tohle kázání, ať jste kde chcete, v jakékoliv zemi, v jakýkoliv čas. Sláva Ježíši. Já začnu rovnou z Matouše 13.52, aby si nám připomněl ten oddíl písma, z kterého vyuču, kážu a pozbuzuju církev tenhle ten rok. Někdy možná odskočím, jak pán dá. Už je jedno téma, který jsem si nezvolil, ale okolnosti mě donutily, ale tak v blízkých týdnech ho zvednu, ať to ještě promyslím. Ale pojďme Matouš 13.52. Řekl jim tedy, proto je každý učitel vyučený o nebeském království podobný hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci. Aby si mohl někoho poučit, v tom dobrém slova smyslu, takový ty chytrolíni, co nás pořád něčemu chtějí poučit, těch je spoustu. Když já říkám i facebooková moudrost, tam otevřeš a tam je tolik poučení. Ale víte, jestli chceš někoho ovlivnit, to znamená, jestli chceš na něj zapůsobit, že ho to změní k lepšímu, to je to učení, o kterém se my bavíme v církvi. Ne o poučování, ale o vlivu, který přináší změnu. O tom učení, který kázal Ježíš Kristus. Před ním byli náboženští učitelé, oni to měli v hlavě srovnaný, oni opravdu se tomu věnovali, oni studovali. On se říká, že farizeové, někteří z nich uměli dokonce Mojžíšovi knihy z paměti. Takže byli borci. Oni nedělali nic jiného, než se věnovali náboženské otázce. A stejně, když začal potom vyučovat Ježíš, tak lidi, kteří to poslouchali, obě ty strany, tak řekli, Ježíš vyučuje jinak. On, když mluví, tak je to mocný. On, když mluví, tak jsou to víc než informace. On zadechával hluboký dojem. To je naděje pro ty starší, kteří si myslí, že už jim ujel vlak a mladá generace už je neposlouchá. Protože to není generace faktu, ale dojmu, tak jestli na tohle trpíš jako nějaký starší kazatel, tak si znovu projdi evangelia a zjistí, že Ježíš dokázal kázat i v této generaci. On zanechával hluboký dojem. Ty lidi neřekli, to bylo zajímavá informace. Oni říkali, to byla moc. Cítil jsi to? On mluvil, cítil jsi to? Že když Ježíš stal z mrtvých, jak je provázel, co pak naše srdce nehořela? Kde jsou nějaké informace, že jo? Kde je nějaké vyučování, kde je nějaké náboženství, kde je teologie? Tam byl život. Samozřejmě, že on tam řekl pravdy boží. Ale řekl je tak, že to mělo vliv. A to je to učení, který Bůh chce, aby jsme učili jako boží církev. Proto máme tenhle oddíl písma, tenhle rok. A věřím, že nás Bůh jako církev připravuje službě o moci. Službě v moci. Tenhle oddíl písma vám vykládám a vyučuju z něj, aby se církev připravila učit moci. Nepoučovat lidi, pouček je spousta, ale učit jako Ježíš, vlivně působit na lidi v tom nejlepším slova smyslu, ne ve smyslu manipulace, ale ve smyslu, která vede, je to smysl inspirace. To znamená, ty lidi se chtěli měnit. Ty lidi se roztoužili, oni přišli sami k sobě a řekli, to, co jsme na Ježíši viděli, to, co jsme od něj slyšeli, nás motivuje se měnit. Já se chci změnit, já to chci, jak to on říká. Ne, jak to říká Mojžíš, musíš nebo umřeš. Třásli se a báli se. Ale Ježíš, když promluvil, je napsáno boží dobrota vede k pokání a pokání k životu. Je to stejný cíl jiným způsobem, jinou cestou. A naše církev zůstává v učení apoštolů, ne v učení Mojžíše, to říkám rovnou. Protože to je ta cesta, která když je uvolněná v pravdě, v duchu a v pravdě, tak v lidech způsobuje chtění i skutečné činění se měnit. Můžeš říct stejný slova, ale zanechá to jiný dojem. Vemte si, že citovat Bibli může i sám Satan. Když přišel pokoušet Ježíše, citoval oddíly písma. Ale Ježíš se k němu obrátil a citoval také oddíly písma. Ale v jiném duchu. V jiné moci. Nejenom, že církev volá nám mluvit k lidem. Když budete pozorně studovat zákon, teda nový zákon, tak zjistíte, že jsme povolání mluvit do duchovního světa i andělů. Vemte si někdo úplně jako, když chceme přinést vysvobození lidem, tak bychom se roztrhali. Když Ježíš vymítal démon, je napsáno, že on je vymítal slovem. Prostě Ježíšovo učení proniká všemi sférami bytí světa. Je schopno měnit živou i neživou přírodu. Je prostě, on je vlastně šabat. On je ten boží pokoj, on je kníže pokoje. Kde je jeho přítomnost a jeho působení, tam se harmonizuje stvoření se stvořitelem. A církev tu není o ničeho jiného, její největší význam je, aby vytvořila prostor, fyzický prostor pro duchovní přítomnost Ježíše Krista. Aby Ježíš nebyl legendou, aby Ježíš nebyl učením, ale Ježíš byl osobou, která zachraňuje, protože on je stejný včera, dnes i na věky. Církev je boží dům, je to bydliště Ježíše Krista, nevím, jak to připodobnit jasněji. Někdo si hledá, některý křesťané hledají smysl církve, nevěřící nám chtějí dát smysl církve. Nám nemusí nevěřící říkat, od čeho tu jsme. A chytrolíni tohodle světa. Nám Bůh jasně řekl, proč tu jsme. My jsme Kristovo tělo, to je tajemství, ne podobenství. A my jsme boží dům, to je tajemství a ne podobenství. To je realita. Když někdo přijede do Budějc a chce říkat, kde se setkám s Bohem, tak v čase probuzení by mu měli i nevěřící říct, jdi tam, tam je Bůh. Já tam nechodím, protože tam cítím svoji vinu a to se mi nechce řešit. Nebo já tam nechodím, já nenávidím to, že tam je něco svatýho a jiného. A nebo já tam chodím, protože jsem tam našel odpočinutí. Stejně jak s Ježíšem. S Ježíšem všichni nakamarádili, někteří ho chtěli kamenovat. Boží přítomnost nevyvolala ve všech lidech pokání. Protože ti, kteří byli pyšní, tak Bůh se staví proti pyšným. Pokorným dává milost. Takže nečekejte, my chceme probuzení, že budeme budovat církev, která bude pro všechny přijatelná. Co tohle je za slogany? Církev pro všechny přijatelné. Kdy byl Ježíš pro všechny přijatelný? To je pak jiný Ježíš. Nezlobte se na mě. Já chci chodit do církve, kde to bude všechno přijatelné. Ježíš se k některým obrátil a řekl, vy jste z otce ďábla. Já si tak v duchu říkám, Bože, já jsem jenom kazatel. Já jsem tu o to říkat, co říkáš. Jenom prosím tě, jestli tohle mám někomu říct. Ať to řekne Kája. Jako, co se mi opravdu nechce říct někomu, jdi za mnou, satané. To fakt ne, Ježíši. To, prosím, jestli je to možný, ale jestli to nejde jinak. Díky, Kájo. Haleluja. Takže ten oddíl písma má toto rozsívání do našich srdcí, má cíl, aby jsme se víc skultivovali a zušlechtili k tomu nepoučovat lidi, ale ovlivňovat lidi božím životem. Takovým způsobem, že oni sami chtějí. To je jako, když máš nějaký dobrý jídlo na podnose. Košni to, říká. Mně se to nelíbí. Říká, no jen to košni. Já nevím. A pak to košni, říká, no to je nejlepší pochoutka, kterou jsem diet. Můžeš zažít i odpor, když nabízíš boží věci. Ale potom, když oni ochutnají to dobro nebes, tak Bible říká, že budou dělat pokání. To je náš výraz, nevěřící mu nerozumí. Oni si myslí, že to je církevní strašidlo, pokání. Ale není. Pokání je k životu, je to moc dobrá věc. Pokání je obrat o 180 stupňů. Opravdu význam, najdeš v Bibli, jeden z významů je to obrat o 180 stupňů. To znamená, že já jdu nějakým směrem a obrátím se k opačnému směru. Já jdu životem, sestupuju dolů do temnoty a já se obrátím, udělám pokání a začnu jít vzhůru do Božího světla, do jeho podivuhodného světla. Proto je to k životu. Ale samozřejmě, že abych takhle obrátil život, tak to může být velká výzva pro mě. Protože to je změna. A ne vždycky změny se nám chtějí dělat. Já si pamatuju jedno z prvních mých vyučování, to bylo na začátku církve, jezdil jsem do jedné vesničky. Teď, jak se tady obracím, tak se tam vyučoval biblický kurz. A pak mi jedna sestra řekla, protože jsem tam ukazoval, že to je obrat. A ona říká, teď vždycky, když udělám něco špatně, tak se postavím, obrátím a prosím byla za odpuštění. Ale ona si pamatuje, ona to tady spletla. Ona se obrátila takhle. Tak jsem polknul a říkal jsem se, ty bože, špatně učím, musíš mě odpustit prostě. Tak jsem říkal, zastav se na půli cesty, jako v tomhle obrácení, ať dojdeš do správného cíle. Protože někdy je to smutný, se navracíme ke zlým věcem. A to Bůh nechce. To Bůh nechce. Tak, já se... Minule jsme mluvili o tom, že to vyučování, to předávání Boží pravdy způsobem Ježíše můžeme dělat jedině, když opravdu máme nějaké hodnoty, s kterými jsme ztotožněni my sami. Ta Boží pravda je něco, co prožívám, čeho si cením, o čem jsem přesvědčen, že je opravdu dobrý. Jinak je to vždycky, když to budeš předávat neúplný a neúplně důvěryhodný. Neúplně důvěryhodný, jestli to pro tebe není realitou. A proto je tady napsáno, že ten, kdo má učit Boží království dobře vyučený, je podobný hospodáři, to je podobenství, je podobný hospodáři, který vynáší staré i dobré věci. A my teď přemýšlíme o tom, jak ty hospodáři, co to vlastně je za životní roli být hospodář. Je to správce nějakých hodnot, ty hodnoty můžou být tvoje nebo nemusí. A když dojde na tvůj vlastní život, ty jsi neudělal nic, protože jsi. Takže my jako křesťané, když se díváme na sebe sama, tak zvědomí, že je nám dáno být. Ne, že jsme si mohli vybrat být. Nám je dáno být. Někdy v krizích života si ty lidi říkají, proč jsem, kdybych radši nebyl. A tady je to téma, který se minule otevřel, to znamená, my jsme schopni spravovat tu ohromnou hodnotu. Bible říká, že tvůj život má ohromnou hodnotu. Vlastně mnozí z nás se teprve musí seznámit s hodnotou svého vlastního života. Protože přirozeně se vidíme, jak se na nás dívají ostatní. Jak nás formovali rodiče, autority, okolnosti, kultura. A když jsme udělali chybu, a kdo z nás neudělal, tak se někdy bohužel stalo, že tvoje životní autorita tě proklela. Řekla jsi k ničemu. Ty jsi opravdu k ničemu. No, co ty jsi za... Jako, ty jsi a pak tam možná ti zazní z minulosti nějaký škaredý slovo, který vniklo hluboko do tvého systému myšlení. A když chceš udělat něco dobrýho, tak to vždycky stojí úsilí a má to svoje krize na tomhle světě. A v čase těch krizí se síla toho slova projevila, toho prokletí, a podlomila ti sebe důvěru, ochotu bojovat i za cenu obětí. Prostě jsi to vzdal. Utek jsi z toho. Ty jsi neprohrál, protože jsi nemohl vyhrát. Ty jsi prohrál, protože tvůj pohled na sebe sama je špatný. Věřte mi, že přes 90% vašich životních proher je kvůli tomu. Je kvůli tomu, že jste zradili sami sebe. Protože se vnímáte a vidíte tak, jak Bůh nechce. Je skvělý být křesťanem i z toho důvodu, že Bůh nás učí se na sebe dívat v pravdě. Ale ta pravda je Boží a ne pravda tohoto světa. Haleluja. A ta pravda Boží je skvělá pravda. Protože Bůh je dokonale dobrý. On nás uvádí do sebeúcty a vnímání své hodnoty v pravdě. A já jsem otevřel to téma, myslím, že to stihnu za minule, ale stihl jsem jenom půlku. My žijeme na světě, který je ovlivněn hříchem A náš vnitřní zrak je často rozostřený. Dokonce můžeš mít body, kdy se ti zaostří věci, ale jenom, že žiješ na tomhle světě, tak se ti to zase rozostří. Protože celý svět leží v tom zlém. Proto máme v naší církvi 3x do roka týden stišení. Aby jsme se zastavili, co nejvíc to dá, a znovu zaostřili to, co se samo rozostřuje. Já to používám na tom podobenství o té sekeře. Že? Můžeš mít super sekeru a sekáš za nějakou dobu je tupá. Musíš ji znovu naostřit. Není nic špatně, prostě zpracovala. Ty čas a od času se potřebuješ zastavit a znovu se zaostřit. Znovu se vyladit na ty správné věci a důrazy. A nemusíš dělat nic špatně. Jsi upřímný, jsi v pravdě, hlídáš své srdce, ale ten holý fakt, že žiješ na tomhle světě, tě rozostřuje tvůj zrak a rozlaďuje. Proto my, křesťané, známe ten pojem stišení, nebo v žalmech zaznívá, zmlkni má duše a očekávej na Hospodina. Protože v duši myslíme, prožíváme city, máme tam své vzorce myšlení a rozhodujeme se a čas od času jsme rozostření v těchto oblastech. A potřebujeme se, v přísloví je napsáno, srdce Božího muže je studna hluboká. My vlastně potřebujeme nabrat to, co je v našem duchu, v našem znovu zrozeném nitru, kde přebývá duch Boží. My potřebujeme nabrat tu moudrost Boží do svého myšlení, znovu jakoby jí nabrat. Protože díky Bohu v tobě a ve mně, jestli Ježíš tvůj pán, je pramen. Nemusí se bát. Protože jestli věříš v Ježíše, tak z tvého nitra můžou téct fontány živých vod. Dokonce. Když se to vyčistí, když se to spraví. Ale čas od času ty musí sáhnout ne do sebe sama ve smyslu, že ty jsi Bůh. Ale ty potřebuješ si uvědomit, že když Ježíš je tvůj pán, jsi zapečetěn Božím duchem a potřebuješ se setkat s tou Boží přítomností, která ti pomůže se vyladit. My křesťané, já jsem mluvil o dvou věcech, které často jsou příčinou rozostření silnou. První je naše životní nezralost. Máme ji danou věkem, nezralost není nemoc. Na tom není špatný být nezralý. Jo? To je, každý z nás se přirozeně narodí, je to dítě, mladý člověk do dospělosti. Ale Ježíš říká, že se musíme znovu zrodit. A v prvním Janovi je napsáno, že jsou děti, mladí a dospělí duchovně. Je to taky rosteme. Nejdřív Židům je napsáno, že jako nemluvňátka máme sát mléko Božího slova a tam je vloženě napsáno, co je mléko. Je to víra, pokání a Kaja by vám řekl všechno ostatní. To jsou dvě opravdu první z těch pěti. Pět jich je, myslím. Tím se nejvíc zabývejte. Někteří z vás se teď hlavně zabývají soudem, což taky dobrý. Ale začíná to vírou a pokání. Pak dojdeš k tomu soudu, abys to dobře zpracoval. Ale pak je tam napsáno, že pro dospělé duchovně, ale je už hrubý pokrm duchovní. Že i tady můžeme rozpoznávat, že je tam ten růst, ten vývoj, to zrání k dospělosti. Ale my jsme teda mladý věkem, tudíž nemůžeme být ani starý duchem, když jsme mladý věkem. Že? Takže i když jsme se brzo znovu zrodili, tak jsme mladý duchem i věkem. Někdy můžeme být pokročilého věku, ale znovu zrodíme se teprve třeba v 50. Takže tělem jsme nějak zralí, ale duchovně jsme děti. Musíme znovu tomu dát čas a růst. Já se vždycky říkám, 51 let jsem a 33 let žiju. Když jsem se setkal s Ježíšem, tak jsem duchovně ožil. Takže v 33 Ježíš naplnil své poslání. Haleluja. Tedy za mnou někdo říká, přijde a říká, musíš být jako Ježíš od rána do večera. A já si říká, to je Ježíš, to je jednodušší. Tyjo. Ten si odejde ve 33, mě už je 51. On si odejde na vrcholu svých přirozených sil. Když jsem pořád přemýšlel o svých slabostech, tak jediné, co mi Bůh řekl, musíš mít moudrost. A vzít z toho Kristova života, že on žil v duchu svatém, ale prostě žiješ tu díl, než žil on tady ve svém těle. Musíš se o to tělo starat. Ne si vzít jenom příklad, Ježíš nespál a prostě tak nebudu spát. A to můžeš dělat chvilku, ale dřív odejdeš domů. To tělo to nevydrží. Ale jestli je to tvoje volba, že chceš takhle rodit probuzení, co já jsem, abych ti bránil. A nebo tě soudil. To já si nikdy nedovolím. Mluvili jsme o nezralosti minule, může, je to na internetu, do toho dál nepůjdu. Dneska se dotknu jiné oblasti, která je velkou výzvou pro celou církev, a to je vnímání méněcennosti. Když se díváme na sebe sama, díváme se špatně, protože jsme ovlivněni pocitem méněcennosti. Je to ohromná překážka k růstu církve k moci. Je to něco, co nás stále sráží, nevěřící, ale i věřící. Ta praxe, já mám přes 30 let praxi s lidma, vidím to znovu a znovu, že se vnímají ty křesťané špatně, z podstaty, jako lidské bytosti, a brání jim to naplnit poslání, do kterých je Bůh povolal. Takže téma dnešního slova je osvobození z méněcennosti. Docela nadějný název. Nebojte, mám na to chvilku, takže kazatel, ukazatel, já vám ukážu směr a ta práce je na vás. Je to proces, který trvá roky a je dobrý to nevzdat. Protože Bible říká, že skrze víru a vytrvalost dosáhneme zaslíbení. Jestli chceš prožívat život Božích dětí a řekneš si, to mě už je 50, ty mi mluvíš o letech, kdy já už nic nestihnu. No tak nic neděli a nestihneš určitě nic. Ale možná, že si Bůh zavolal v 80, aby sloužil v moci. A stihl to hodně. Tak. Dobrá zpráva pro nás je, že s pocitem méněcennosti se nikdo nerodí. Není to součást při zrození, že se méněcenný. To do člověka nepřijde při narození. Tenhle pocit je v něm sformován v dětství a v mládí. Přes 95% se tenhle pocit méněcennosti v tom člověku zbuduje v dětství a v mládí. Není to rozená věc, je to sformovaná věc nejčastěji v útlém věku. Z různých příčin, z různých důvodů, ale je důležitý vědět, že to tak prostě, že jsi se s tím nenarodil. To bylo do tebe otisklý. Dokonce, když jsme se narodili jako hříšníci, tak jsme se nenarodili s pocitem méněcennosti. My jsme, prostě, to přišlo něčím jiným. Já jsem v mládí, mám takový dva body, který mě, tři body v dětství a mládí, který mě nutili myslet o sobě špatně a méněcenně. Do dneška si je pamatuju. No teda to první, co se stalo, si nepamatuju, protože to bylo v 16 měsících. Já jsem se narodil jako zdravý dítě, ale v 16 měsících jsem na sebe vylil vařící vodu. Lékaři řekli, že nepřežiju tu noc. Protože když se opaří dospělej, tak dostane šok do té oblasti, třeba ruky. Když se opaří malý dítě, tak dostane šok celé tělo. A může umřít. A děje se to. Já do dneška mám tělo zizved z toho, co se stalo v 16 měsících. A občas mě vidíte, když jsem unavený, že mám takhle trošku hlavu, protože tady vidíte tu jizvu, která mi sahá takhle. A moji rodiče udělali něco, za co jsem vděčný. Oni mi nikdy neřekli a nikdy se mnou nejednali s mrzákem. Nikdy. Oni se mnou jednali jak se zdravým dítětem. Občas se mě pokusil někdo zesměšnit, tak jsem mu dal do držky. Já se přiznám. Já se pral zásadně se staršíma. Mladší to bylo pod mojí úroveň, ale i kdybych měl dostat, tak jí dostal aspoň jednu, dvě pořádnou, i když prostě. Já jsem si vymezil hranice hned. A ten důvod byl, že když jsem jako dítě rostl, tak jsem, a chodili jsme na plavání a dívali se na mě divně lidi, tak já jsem si to nikdy nevzal k srdci. Tenhle handicap díky mámě a tátovi nikdy nespůsobil méněcennost. Můj tatínek to měl horší, on se narodil s obrnou, jako miminko, a on dopadal na nohu prostě celý život. Takže on, když vyrůstal, tak to omezení, lidi se mu smáli, nemohl, a on ten pocit méněcennosti v sobě měl celý život. On byl hrozně hodný člověk. opravdu hodný, ale on byl hodný ne proto, že byl jako hodný, on byl zlomený. On byl prostě, on se necítil, on necítil svůj hodnotu, on se cítil méně ceně kvůli tomu handicapu. A já děkuju rodičům, že protože většinou nějaký handicap duše nebo těla způsobí, že ti to někdo dá sežrat a ty se začneš na sebe dívat špatně. Prostě rozostřeně. A děkuju Bohu, že tehdy to bylo dobrý. To asi to nejhorší, co mi hrozilo, jak o sobě budu smýšlet, bylo zažehnaný díky přístupu mých rodičů. Maminka mi tehdy řekla, že jí to poradil nějaký primář, který se o mě staral. Zaprvé mi měl dělat plastiku obličeje. On říká, ne, on je malinký, ono se mu to vytahá, nedělejte to. Díky Bohu, jak já bych dneska vypadal. Ale řekl, a nikdy s ním nejednejte jako s mrzákem. Mamka si to vzala k srdci. Díky Bohu za tu moudrost. Pak jsem měl další handicap a to je dysgrafie. A já, když jsem byl malej, tak se na to nevěřilo. Prostě buď si byl hloupej, nebo prostě neuměl si psát, si byl hloupej. Já sám jsem v 5. třídě z vlastní iniciativě přišel za češtinářkou a řekl jsem jí, já prostě nejsem tak hloupej. Já to prostě cítím, že nejsem tak hloupej. Mně to nejde psát. A ona mi dala velkou radu. Začni číst a budeš umět psát. Jenže ona už nevěděla, že knihovna byl můj druhý domov v té době. Mě to nepomohlo čtení. Takže jsem žil s pocitem, protože jsem i z dělnického pozadí a vlastně i moji předci, ještě prapředci, nebyli nějak významní intelektuálové, tak jsem o sobě smýšlel, jak o hloupém člověku. Jsem přijal tu, jsem prostě z takové skupiny a tak jsem to přijal. Když jsem přijal Ježíše, tak přišel bod, já jsem učený automechanik. Kdy Bůh se mě dotkl a řekl, jdi studovat gymnázium dálkově. Já jsem si říkal, to je ďábel. Jako. Tohle já nikdy nedám. A víte, když Hospodin něco řekne, tak to neopakuje. Prostě to řek a na tobě je to vzít anebo položit. Prostě. Buď to vezmeš a budeš bojovat dobrý bojíry, nebo to položíš. Já jsem to zvedl. 4 roky jsem dálkově studoval dýrovcovku tady. Chodil na doučování z matiky, protože to byl důraz na matiku. A z těch přes 50, co nás začalo, nás odmaturovalo 6. A já byl mezi nimi. A víte, sláva patří Bohu. Protože on musel zničit moc toho, té méněcenosti, která se vytvořila kvůli tomu ve mně. Protože mé okolí zasáhlo mé myšlení, že jsem hloupej. I když jsem v sobě vnímal, že jsem hloupej nejsem, já si věci pamatuju. Rád čtu, prostě zajímám se o věci. Rozumím, prostě jako vnímám. A prostě tohle mi nešlo. Tak díky Bohu, Bůh má smysl pro humor. Prostě poslouchej, on s tím bude jednat. A pak byl jeden zásah a to bylo strašně zajímavý. Odjel jsem do Švédska na biblickou školu a tam strávil 2 roky. A jelikož to nebylo dlouho po revoluci, tak se na mě tam dívali, protože jsem byl z východu, jako my třeba na Ukrajince nebo ještě na hůř. A několikrát mi to dali sežrat. A můj systém to nebral. Můj systém to nebral, protože takhle se mnou nikdo v životě nejednal. Trošku se mnou jednal, já jsem po revoluci hned dělal v Německu přes rok, tak tam mi to zase dali sežrat Němci. Ale to bylo nic proti tomu, co jsem párkrát zažil v tom Švédsku. A já jsem si říkal, lidi, jako to jsem nějaký míň než oni. Mě to prostě hlava nebrala. A jsem rád, že to nevzala. Já jsem to prostě nevzal. Já se teda musím přiznat, že jsem pár okamžiků plakal. Brečel jsem z toho. Byl jsem z toho opravdu nalomený. Jsem to nechápal. Ponížený, jak se ke mně zachovali. Ale Bůh už díky Bohu byl mým pádem. On mě posílil a já už jsem se nenechal zlomit. Prostě tím, co na mě působilo. Já jsem použil tyhle případy, ne abych se nějak chlubil, chlubím se Hospodinem, ale abych ti pomohl si přiznat, že se staly některé věci v tvém vlastním životě. A že nesmíš od toho utíkat, aby se to mohlo vyřešit. Tyhle věci totiž hluboce zasahují tvoje nitro, tvůj způsob myšlení a cítění života. A opravdu je to velká překážka pro Boha, aby udělal svou vůli v tobě a skrze tebe. Já děkuju Bohu, že nám to naší církvi Bůh dává, prostě, aby jsme o těchto věcech přemýšleli a řešili to. Protože my žijeme na pozadí 3 realit. je tu pozadí duchovní, kde jsme znovu zrození, to je absolutní dobro. Pak je tu pozadí duše, to je absolutní pohyb. Prostě jeden den se cítím dobře, druhý špatně. Řekni důvod, nevím, cítím se tak. I to je duševní rozměr. Je tolik proměných, které jsou v mém duševním rozměru, že to vlastně nejde zachytit, to je pořád něco. Stačí se blbě vyspat a už. A už, už to jinak vnímáš. A pak je pozadí těla, o které se máme starat, je to chrám Ducha Svatého, ale ta smrtelnost toho těla, je napsáno, že odsaď vychází síla, který říká církev žádost těla nebo Bible. Je to sklon k hříchu, který je v nás. A s tím se nedá nic dělat po celý pozemský život. Jedině být Bohu tak blízko, že se umrtví ta síla a ty můžeš žít duchem a ne tělem. A my si musíme uvědomit, že my jsme já, duch, který má duši, myslím, prožívám city, rozhoduju se a žiju v těle. A právě tyhle rány zasahují naše duše. Proto je napsáno, že Ježíš Kristus je strážce a pastýř našich duší. Proto se máme podávat Kristu, aby se nás ujala autorita, moc a moudrost, kterou když budu následovat, tak mé nepokojné duši může přijít Boží pokoj. Boží řád životodárný, Boží moudrost a ono to pak sahá potom, protože jak se to vyladí, Boží slovo proniká až do rozdělení ducha a duše. Když s duchovním ve svém duši, tak ta moc, která přebývá v mém duchu, se začne projevovat skrz moji duši ven z mého těla. Proto máme měnit svoje myšlení. List Římanům, nepřizpůsobujte se tomuhle světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli poznat, jaká je dobrá, příjemná, dokonalá Boží vůle. A ten pocit méněcenosti je duševní pocit. Je to pevnost, někdy se mluví, že to jsou pevnosti v našich myslích, které nás ovládají. Pamatuj si, že síla vůle není větší než síla myšlení. Vyzkoušel jsi to možná při některém novoročním předsevzetí. Když jsi se rozhodl, od nového roku začnu. Teď už si tam dodej, co jsi tam dal, co začneš. A jak dlouho to vydrželo? Když to rozhodnutí bylo opravdu silné, tak typuju tak 14 dní, 3 neděle. Než jsi byl za sebe zklamaný, ale už ten sebepohled, vidíš to, cítíš to, bylo to špatně. Ale já ti můžu říct, že problém nebyl v tom rozhodnutí, to bylo dobré. Ale síla toho rozhodnutí není větší než síla myšlení, který opravdu myslíš ve své duši. Nejdřív musíš se změnit ve svém myšlení, aby si mohl prosadit to, co chceš ve svém životě. A já chci, nebo mluvím o osvobození z méněcennosti. Já si vezmu, abyste, já jsem použil svůj příklad, teď použiju příklad jednoho biblického muže, Gedeona. Ten nás hodně učí, jeho příběh o tom, jak jednat s méněcenností, jak se na sebe díváme někdy. Soudcům 6. kapitola 1 až 6. Synové Izraele pak páchali to, co je zlé v Hospodinových očích a Hospodin je vydal do rukou Midiánců na 7 let. Ruka Midiánců mocně dolehla na Izrael. Synové Izraele pro sebe kvůli Midiáncům upravili soutěsky, které byly v horách, jeskyně a pevnosti. Když Izrael zasel, stávalo se, že vytáhli Midiánci a Amálekovci a synové východu a vyrazili proti němu. Utábořili se proti ním a ničili úrodu země až tam, kudy se jde do Gazy a neponechali v Izraeli obživu. Ovci, býka ani osla. Neboť oni vytáhli se svým dobytkem a se svými stany a přitáhli a přihnali se jako celé hejno kobylek. Bylo jich i jejich velbloudů bezpočet a přišli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midiánců úplně zubožen. Synové Izraele volali k Hospodinu o pomoc. Takže tenhle příběh začíná vlastně principiálně jak někdy příběhy našich vlastních životů. Ty lidé věřili v Hospodina, učili se ho poslouchat a najednou došli do bodu, kdy se jim už nechtělo. Máme svobodnou vůli, takže jenom na nás, co chceš ve svém životě. A začali hřešit proti Bohu. Začali dělat věci, které se Bohu nelíbí. A došlo k tomu, co se vždycky stane, když se takhle zachováme. Přijde Boží dopuštění. Bůh je vydal důsledkům jejich skutků. Ne, že Bůh neumí dělat zlo, takže on, Boží vůle je jedna věc, Boží dopuštění druhá. Boží vůle je dokonalé dobro a to Bůh chce, aby jsme se modlili Otče náš, který jsi v nebi, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvoje království, ať se stane tvoje vůle. To je to nejlepší, co tě může v životě potkat. Boží vůle. Ale pak je tu Boží dopuštění. Bůh nechá dopadnout věci. Dokonce se mluví o tom, je to velký zlo myšlení, jak chápal Izrael Hospodina a my křesťané. Například čteme v knihách Mojžíšovi, že Bůh zabil všechno prvorozené v Izraeli, ale v žalmech zaznívá, že dopustil anděli zlé, který zabili. Je třeba ty věci rozklíčovat správně. Jakub, který oslovuje 12 kmenů Izraele, to je novozákonní kniha, určená především křesťanům z Židů, tak tam vlastně na tohle téma naráží a velmi ostře říká, je tu velká mýlka mezi námi. My si myslíme, že Bůh dává zlo. A on říká, ne, každý dobrý a dokonalý dar přichází od Otce z hůry, o něhož není žádná proměna a ani s tím posledním. My si někdy zaměňujeme Boží dopuštění s Boží vůlí. Boží vůle je vždycky dobrá. Boží dopuštění je důsledek svobody, kterou nám Bůh dal. Prostě nám dal svobodu a oni se tehdy rozhodli ze své vůle dělat si, co chtějí a mělo to svůj důsledek. Bůh dopustil, aby Midiánci začali útočit. Útočili tak radikálně a tak silně, že Izrael tak oslabil. Vem si to, že oni každý čas úrody přitáhli a vlastně to zničili. Takže Izrael začal 7 let hladovět, slábnout jako národ, a konec byl nevyhnutelný, to znamená konec toho národa. Takových národů zaniklo v historii spousta. Když si máte rádi historii, tak to víte. Nejenom nějaké rodiny, kmeny, celé národy v historii se vypařily. Jakoby. A tohle hrozilo Izraeli. A Bůh se rozhodl, že protože oni to zhodnotili nakonec dobře, oni pochopili, oni byli tak zubožení, to je napsáno. Izrael byl od Midiánců úplně zubožený. Kam až ty a já musíme dojít někdy? Aby jsme začali dělat zase správné věci. Aby jsme se otevřeli, aby jsme šli správným směrem, aby jsme se obrátili. A oni se tady obrátili. Tady je napsáno, synové Izraele volali k Hospodinu o pomoc. Začíná to, synové Izraele pak páchali to, co je zlé v Hospodinových očích. To je, šli dolů, šli do tmy. Ale tady vidíte, v té hrůze a bolesti, oni přišli sami k sobě a řekli, to nám už může pomoci jenom Bůh. Oni se vlastně obrátili. Víte, to není strašilo, to je záchrana. A začali volat k Hospodinu o pomoc. A Bůh je věrný a rozhodl se, že bude jednat, že zachrání skrz člověka, který má jméno Gedeon. Soudcům 6. kapitola, verš 11 a 16, se dozvídáme, koho si to vlastně Hospodin vybral, což je velká naděje pro mě a tebe. Když se podíváme na jeho osobnost v čase, kdy Bůh ho volá, aby zachránil vlastně před zkázou celý národ. I přišel Hospodinův anděl a posadil se pod terebintem, který byl v Ofře, která patřila Joášovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu na víno. Tam mělo se dít něco jiného, ale čteme dál, on vám toto vysvětlí. Aby ji uchvátil před Midiánci. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, Hospodin s tebou, udatný hrdino. Na tomu Gedeon odpověděl, dovol, můj pane, pokud je Hospodin s námi, proč nás potom postihlo toto všechno a kde jsou všechny jeho obdivuhodné činy, o kterých nám vyprávěli naši otcové, když říkali, co pak nás Hospodin nevyvedl z Egypta? Jenže teď nás Hospodin opustil a vydal nás do ruky Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a řekl, jdi v této své síle a zachráníš Izrael z ruky Midiánců, což jsem tě neposlal. On se ho zeptal, dovol panovníku, čím zachráním Izrael? Vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem ten nejmenší v domě svého otce. Tomu Hospodin odpověděl, protože budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Tohle starověká literatura, humanismus tehdy nefrčel. Takže se nediv určité krutosti, která je pro nás prostě v těch příbězích. Ale je zajímavý, jak to začalo. On byl člověk plný strachu. On, tam, kde se měl vytlačovat víno, on mlátil obilí, aby byl schovaný, rychle pobral a utek, než přijdou Midiánci. Šlo o život. Nemůžete si myslet, že byl jako nějak špatný, on chtěl prostě přežít. Byl to vystrašený člověk. Prostě 7 let je napsáno. 7 let pod takovým tlakem, jako celý národ. Tam šlo o život. Oni se nepárali s Izraelcema. Proč si myslíte, že se schovávali do těch jeskyní? Protože když je čapli, tak je buď ponížili, otročili nebo zabili. Tam to nebyl to dobrý čas pro ten národ. A tady je napsáno, Hospodinův anděl se mu ukázal, řekl, Hospodin s tebou, udatný hrdino. To je, přijde anděl k tobě a tohle ti řekne. Tak ty jako správnej, že jo, duchovní se řekneš, to přijímám, haleluja. Tam byla boží sláva, to byl Bůh, který tam k němu promlouval. Že Gedeon zareagoval úplně jinak. Na tomu Gedeon odpověděl. To jak bychom chtěli si popovídat s andělem. A Gedeon, dovol můj pane, aspoň měl trošku respekt. Pokud je Hospodin s námi, proč nás potom postihlo tohle všechno? A kde jsou všechny jeho obdivuhodné činy, o kterých nám vyprávěli naši otcové, když říkali, co pak nás Hospodin nevyvedl z Egypta? Jenže teď nás Hospodin opustil a vydal nás do ruky Midiánců. Takže on mu říká, Hospodin s tebou, on říká, Hospodin s náma není. Bůh mu říká, Hospodin s tebou, on říká, není s náma. Zvláštní reakce. Já tě můžu ujastit. Nemysli si, že víš 100%, jak by si se zachoval ty v jeho situaci. Ty by si 7 let žil v zemi, kde jde o život, kde roste bída, ne chudoba, bída, oni tam ničili všechno. A jejich budoucnost byl konec celého národa, prostě zotročení a konec, rozplynutí se prostě mezi národy. Bez naděje. Takže on byl teda od rány, Gedeon, to se dozvídáme, takhle si popovídat s andělem, spochybnit andělovo slova hned z fleku. Ale proč takhle reagoval? Co v něm bylo, že takhle reagoval na boží výzvu, svatou výzvu, svaté povolání? Ještě, že to Bůh s náma víte, my jsme taky Hospodinu kolikrát odpověděli zajímavé věci. A ještě, že Bůh s náma nekončí po našich špatných odpovědích. Protože on nekouká na to, co člověk, on kouká přímo k srdci. Hospodin, poté, co mu tohle řekl Gedeon, Hospodin se k němu obrátil a řekl, znovu s ním mluví. Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z ruky Midiánců, což jsem tě neposlal. A Gedeon se ho zeptal, dovol panovníku, čím zachráním Izrael. Vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem ten nejmenší v domě svého otce. A tady vidíte méněcenost Gedeona. Tady vidíte, jak hluboko ve svém systému smýšlel sám o sobě. On říká Bohu, já a udělat velkou věc v životě, já jsem v Manasesovi z rodiny, která je úplně bezvýznamná. My se musíme trošku vžít, co tam říká, to nám dneska nedochází v naší kultuře. To je starověk, tam byly významné rodiny, oni jsou i trošku dneska, ale není to tak silný jako tehdy. A on tam mluvil stav svý rodiny, on říká, to je bezvýznamná rodina. Pravděpodobně, když budete studovat zákon, on mohl fakt patřit jako, no prostě, zůstaneme u toho, co řekl. Moje rodina je bezvýznamná. A pak dodal, a já v té rodině jsem nejvíc bezvýznamný. Já v té bezvýznamné rodině jsem nejvíc bezvýznamný. Co nás ten příběh učí? Samozřejmě, že i my v životě jednáme se sebou a s druhýma a s boží výzvou, s božím povoláním, přirozeně úplně stejně jak Gedeon. Stavíme na přirozené realitě, co já jsem, teď moje rodina, co je to za rodinu a já v té rodině, teď se nevím, co já jsem za člověka, jak já bych mohl. On vlastně mluvil to, co mluví miliony a miliony lidí, kteří věří v Ježíši a kteří věří v Boha. Když přijde na boží povolání, já to nejde, to není možné. To nejde. Protože oni se vidí jako se špatným pohledem. Oni se vnímají, protože oni vnímají méněcennost. Oni si vnímají, že Kája může, já nemůžu. Oni se vnímají, je to tlak na tvůj a můj život. Je to tlak na tvůj a můj život. A my někdy se koukáme na lidi, o kterých si myslíme, že jsou úspěšní. Já vás upozorňuji, že mnozí takzvaní úspěšní jsou úspěšní proto, že se cítí tak méněcenně, že chtějí dokázat všem, že za něco stojí. A když s nima sedíte a mluvíte, tak vidíte niternou trosku. Vidíte člověka, který je sevřený a zničený a dřív nebo později se to třeba projeví. I když měl svůj vrchol úspěchu nějaký. Po nějaký době není. Takže on byl člověk, který trpěl méně cenností. On, když se na sebe díval, a to jsou jakoby objektivní věci, bezvýznamná rodina, a oni se tam ke mně takhle chovají. Víte, kdo byl taky pod tímhle tlakem? Král David. Vemte si, ta rodina k němu přistupovala tak, že přišel prorok. Vemte si to, přišel prorok. To třeba nemáte tak nastudovaný. To bylo jenom pár lidí v celém národě. S takovýmhle pomaza, jako Samuel byl jedinej, ten byl jedinečný, to byl prostě jedinečný člověk. A on by přišel k tobě domů a řekne ti, takováhle osobnost, všechny svoje syny, já budu s váma jíst. A všichni tušili, že přišel vidoucí prorok, že bude Boží slovo, že dostali tu čest od Boha slyšet Boží hlas. Víte, co udělal táta s Davidem? Ani ho nepozval. Ten byl v tom rodu tak bezvýznamný, že on ho ani nepozval. Vlastně ten otec byl velmi odvážný. Protože když vedoucí něco řekl tehdy, víte, proč byl Samuel respektovaný? Zákon řekl, prorok, který řekl proroctví a které se nenaplnilo, ať je ukamenován. Já to nechci zařídit v církvi, ale já vám řeknu, kdyby v církvi tohle pravidlo bylo, to by jsme byli opatrní na slova, že jo? To by jsme byli opatrní na to, co říkáme, jo? Takhle něco plácne a řekne, jdeme dál. Jak jdeme dál? Uvolnil si ducha bludu, musíš aspoň někde. Tam, kde jsi stál a řekl to, by ses měl postavit a říct, já jsem řekl blbost. No ale jsme v jiných časech, máme milost, haleluja. A víte, že Samuel, když tam přišel, to už byl roky služby a nebyl ukamenovaný. Ten, když už něco řekl, tak to prostě bylo ověřený. To byl ověřený služebník. To byly ověřené služby. To byl důvěryhodný. A ten táta si dovolil toho syna nepozvat, nejmladšího. Já to nechápu, kde se v něm ta drzost vzala. Jediný východisko, oni to neudělali jako vědomně, oni opravdu považovali za Davida bezvýznamného. Totálně z pohledu rodiny, rodu. On tam byl prostě jenom posluhovač u ovcí. Jako. Vemte si, že David se trénoval, když hlídal ty ovce, že zabil lva a medvěda. Oni to dítě posílali s ovcema do takového prostředí. To vám jenom naznačí, jak ta rodina uvažovala o Davidovi. On měl cenu těch ovcí, možná ještě menší. Hlavně možná, když přišel poškrabaný, říká, a ovce má všechny? To byla možná první otázka, kterou se ptali. Ne, jak se má. Jako. Protože to všechno, já neříkám, že to tak bylo, ale napovídá vám to, jak asi uvažovali o Davidovi z toho mála. A jeho bratři, když přišel, viděl Goliáše, říká, budu bojovat. Říká, co si to dovoluješ? Tady jasně vidíte, jaký by postoj rodiny k Davidovi. Ale tady jste se na Davida, David byl jiný v tom, že on opravdu měl tu svoji harfičku od těch oveček. Trénoval s prakem. A on se nenechal zlomit svojí rodinou. On se nenechal zlomit proklídáním své rodiny. On netrpěl pocitem méněcennosti. Jinak by nikdy nedokázal to, co dokázal. I jako dítě on musel být takovou boží přítomnost, že mu to dalo ochranu jeho srdci a jeho mysli, aby se neznetvořila chováním jeho vlastní rodiny k němu. A v tom je jako hodně jedinečný David. Ale ten princip zůstává stejný. Gedeon ale to prohrál. Ten se méně cení cení. Jako viděl. On to se viděl. To je vidět z toho příběhu. Ale ten rozhovor končí Hospodin s ním takhle. Tu mu Hospodin odpověděl, že on říká, jak já zachráním Izrael. A tu mu Hospodin odpověděl, protože budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. A to je princip. Proč boží člověče můžeš naplnit boží vůli? Protože jsi Superman? Protože dokážeš nemožné? Protože jsi bez chyby, jsi moudrý a nevím co všechno? Na to zapomeňte. Ty i já dokážeme naplnit boží vůli z jediného důvodu. Protože Bůh je s námi. A v téhle síle dělej to, do čeho tě Bůh volá. To je princip, který žil Ježíš Kristus ve svém lidství. Pojďme se na to podívat do knihy Skutků 10.38. Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazaretu, který chodil, konal dobro a uzdravoval všechny utlačené od ďábla, protože Bůh byl s ním. Ježíš ve svém lidství tu moc, která se z něj projevovala, on tam nestál jako Bůh, když čteme evangelia. On v tom stál jako lidská bytost, když čteme evangelia. A tady je napsáno, proč byl tak mocný jako lidská bytost. Protože Bůh byl s ním. Proč Gedeon vysvobodil Izrael nakonec? To je celá kniha, že jo? Nebo oddíl, jo? To já nebudu tady. To podstatní tady bylo řečeno. Protože budu s tebou. Co ty i já, čemu investovat svůj čas a energii? Můžeme spousta věcí, se nám nabízí, se vydávat. Ale já vás vyzývám na místě Kristově. Vemte svůj čas a svoji energii a významnou část toho věnujte činnosti, která se Bohu líbí, aby byl s vámi. Protože všechno ostatní v jeho moudrosti a moci můžeš činit. 9 darů Ducha Svatého existuje nad přirozených projevů božích v člověku a skrze člověka. Když Bůh je s námi. Když Bůh je s námi. A aby byl, tak se musíš na sebe začít dívat pohledem božím. Opustit tu gedeonovskou mysl. On je ten příběh jako příklad, on, že do toho příběhu je vkódovaná moudrost a principy našich vlastních životů lidských. Ten problém není k tomu, aby se byl odsouzen, to je prostě boj, který bojuje každý z nás. David vyhrával od útlýho věku, Daniel vyhrával, ale Gedeon nevyhrával. A Samson, ten nevěděl, čí je. Ten se našel v bodě, kdy umřel. Kdy zvolal Hospodine. Dej mi tu sílu jako předtím, ať naplním svůj smysl na světě. A zlomil moc filištěncí, který týrali Izrael. Ale umřel u toho. Protože on se hledal tolik let, tolik chyb dělal. A vlastně, když půjdete do hloubky, tak zjistíte, že on se viděl špatně. On se viděl špatně, jako, ale nakonec zahlídl i sám sebe v Bohu. A požádal Boha, obrátil se. Oslepen, ponížen, spochybněn ze strany Izraele, ponížen ze strany nepřátel Izraele. A v tom stavu okovu on poprosil, obrátil Bohu celým srdcem a stal se zázrak. Moc z něj vyšla boží. Já vím, je to starověká literatura, není to humanismus. Umřeli tisíce vlastně knížat a vedoucích filištějců. Měli tam speciální oslavu. To znamená, že inteligence toho národa, drtivá většina, zahynula během jednoho okamžiku. Proto filištějci už nemohli vlastně okupovat Izrael, protože ztratili vedení jako národ během jednoho okamžiku. Byla to totálně efektivní rána k vysvobození Izraele. A jak jednat, nezlobte se, já jsem fakt čekal, že to stihnu, ale teď jsem to, že jsem to rozdělil na dvě, ale já věřím, že to vnímáte, jak je to důležitý se té věci dotknout. No. To poslední, jak se teda na sebe dívat, když bojuju s méněcenností. Přestaň od toho utíkat, jestli to máš, to nevyřešíš nic. Musíš se tomu postavit ve jménu Ježíše, na místě Kristově, spolu s Bohem. A první Jan 3:1-3. Pohleďte. I ty oddělí písmo, oni mají význam. Vemte si to. I tady je pohleď, to znamená, čtete Bibli a ta moudrost, která následuje, začíná, zaměřte se, pohleďte. Jo, jako čtu Bibli, moudrost a čas od času Bůh říká, teď se opravdu podívejte. Teď přestaňte číst, začněte, jako zpomalte v tom čtení a opravdu tykom přemýšlejte, co uslyšíte. Pohleďte, jakou lásku nám dal Otec, abychom byli nazváni Božími syny. Svět nás nezná proto, že nepoznal jeho. A teď, milovaní, teď jsme Boží synové, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní tomu jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, jako je čistý on. To je stupeň svatosti, která přesahuje lidskou sílu. Ale kde je podstata téhle svatosti? Že se na sebe dívám, že já jsem to, co budu. Já vím, že to na první pohled nemá logiku, ale ty jsi Boží dítě, ty žiješ nesmrtelnost ducha ve smrtelném těle. Proto to není vidět na první pohled. Protože tvůj nesmrtelný život, znovu zrozený život, věčný život je oblečen do smrtelného těla. Proto ten první pohled nemusí být pravdivý ze strany lidí, když se na tebe dívají, ale je mi líto ani ze strany tebe samotného. Když se na sebe podíváš příliš povrchně, protože máš moc práce, protože jsi byl hodinu na internetu a tam je tolik zajímavých věcí. Já vždycky vzpomínám, já to před roky četl, mě to zaujalo, že hodina v Kauflandu nebo v Globusu tě nutí udělat tolik rozhodnutí, co lidi dělali před 100 lety týden. Vzít, nevzít, dobrý, špatný. Vemte si to, jak jsou naše duše přetížené a to ani nejdeme vstříc přetížení. Už jenom to, že tu žijeme, jsme přetížení. A teď si vemte, že tomu ještě jdeme vstříc. A žádný evoluční krok se neděje v našem mozku, ale vlastně bereme víc antidepresiv. To je realita společnosti. To je důsledek přetížení duší vlastně. Takže v té přetíženosti, který jsou i mnozí z nás, nebo většina z nás, až na výjimky všichni z nás, a občas i ty výjimky, tak se na sebe podíváme v tom chvatu a únavě a rozladěnosti, rozostřenosti a vidíme to první, co se nabízí. A když to porovnáme se svatým Bohem, tak řekneme, no co, to mám průšvih. Jenže Bůh chce, aby se podíval dál. Aby si začal vidět, že přes všechny své slabosti a nedostatky říkáš, Ježíši, já tě ctím a uctívám a on je s tebou. My totiž většinu svých bojů prohráváme, ještě než jsme začali bojovat. Protože my začneme bojovat sami za sebe. Protože do těch životních výzev nevstupujeme s vědomím, že Bůh je se mnou. Bůh se mnou není křesťanská formule, nějaká magická. Bůh je se mnou, Bůh je se mnou. To je to vědomí a ta harmonie spolu s ním. To je to úsilí, který potřebujeme investovat. Investice je hodnota času a nějaká hodnota, kterou ztratíš, proto investuješ, aby si získal víc. Ty musíš investovat do Boží přítomnosti svůj čas a energii a samozřejmě získáš mnohem víc. Protože když bude Bůh s tebou, ne že Bůh je daleko od nás, není daleko od nikoho z nás, ale to s námi je ta harmonie, je to i ta sounáležitost, která se projevuje niterným vztahem se stvořitelem, který není jen proto, že věříš Ježíše. Když uvěříš v Ježíše, je to otevřený dveře, milosti, ale vstoupit do nich, to je vedení Ducha Svatý a žít v těch věcech. Když tohle budeme dělat a budeme se vnímat Božím pohledem jako Boží děti, s kterýma je Bůh, tato realita sama o sobě, když to přestane být teologií, nějakou informací, ale pravdou, která zasahuje tvoje vědomí. Když ve svém vědomí budeš vnímat Boží přítomnost, tak tě to uzdraví z méněcenosti. Protože ta příčina méněcenosti může být různá, ale ona je úplně rozdrcená faktem, že Bůh je s tebou. Vemte si to, jakou hrůzu zažil Job, jestli jste někdy četli knihu Job. I vy, co jste ji nečetli, vždycky říkáte, to je Jobovka, společnost říká Jobovka a myslí se tím opravdu nějaký velký trápení, který přišlo. Tak Job byl z té hrůzy, kterou prožíval, vysvobozen v jediném okamžiku, a když vyznává, Bůh s tím začal mluvit a Job zareagoval. Doteďka jsem o tobě slyšel, nyní jsem tě i spatřil. On vlastně se zharmonizoval s Boží přítomností. Bůh nebyl proti němu nikdy. To bylo Boží dopuštění, který dopadlo. To byl ďábel, který šel od Božího trůnu a trápil Joba. Tam to je vidět v tom příběhu. Ale vlastně on se zharmonizoval na zemi s nebem, s Bohem a tam, víte, byl uzdraven, jeho rodina obnovena, majetek obnoven mnohonásobně a žil pak ještě přes 100 let pod té zkušenosti té hrůzy, jak se obnovilo jeho zdraví. Z jediného důvodu, že on začal žít tak, že Bůh byl s ním. Že přešel z teologie Protože i ty teologické morální zákonitosti, když dodržuješ, jsou ku prospěchu. Ale vlastně on získával a bál se, že o to přijde. Každým dalším požehnáním se bál, že o to přijde. Aby byl uzdravený, tak se potřeboval zharmonizovat se stvořitelem. Ztratil vlastně strach, začal důvěřovat, začal mít boží pokoj, harmonii, šalom, úspěch, zdar, prosperitu, zdraví. A tyhle principy jsou i dneska. Ale začíná to tím, že se musí zničit moc méněcenosti nad tvým a mým životem. To je to, co nás nejvíc brání žít v plnosti boží milosti. Tenhle pohled. Takže co jsem s váma chtěl sdílet? Vy jste zase přišli hladoví, úplně jste se mi tahali tolik věcí. Já to chtěl stihnout před rodinou, ale nešlo to. Naučíme-li se na sebe dívat božím způsobem, budeme mít jeden z klíčů k životnímu úspěchu při správě svého vlastního života. Naše okolí přirozeně nezná naší hodnotu, protože nyní je naše duchovní nesmrtelnost oblečená do smrtelného těla. Nebudeme-li se na sebe dívat očima lidí, kteří nevidí, ale božím zrakem, který vidí vše v pravdě, uvidíme, že jsme Bohem milované děti, veliké hodnoty Kristova života, který se za nás obětoval. Tehdy se sebevidění méněcenosti začne měnit na sebevidění v pravdě a to nás bude z podstaty vysvobozovat a uzdravovat z pocitu méněcenosti. To vnímání božího pohledu na mě a ta boží přítomnost sama předělá celý můj duševní systém pohledu na sebe sama. Ne, že ty se předěláš vůlí, terapií, ta boží přítomnost tě předělá. Ta moc zkříšeného života v tobě zapůsobí. To je to Kristus v nás, ta naděje slávy. Jeho kážeme, napomínajíce každého člověka, učíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého dokonalého v Kristu Ježíši. A proto pracuji podle jeho moci, která ve mně mocně působí. Amen. Haleluja. Oče, já ti děkuju za dobrou naději, kterou dáváš svojí církvi, každému jednomu z nás, který je tady, který tomuhle naslouchá. Já tě prosím, aby jsme tenhle rok jako církev opravdu udělali posun a proměnili se do božích učitelů, lidí, kteří předávají hodnotu do lidských životů, která je nebeská. Prosím, aby si jednal z naší méněcenosti. Já ve jménu Ježíše Krista teď lámu moc zlých slov nad tebou vyřčených. Slova a skutky, které vás ponížily, spochybnily, urazily, které vás znetvořily. Já ve jménu Ježíše mluvím k duchovní podstatě toho zla. Odstup a vyvaž se pryč ve jménu Pána Ježíše Krista. Oče, já se modlím za nové dny pro nás. Dny tvé svobody, tvé milosti, tvého vnímání, ať na sebe začneme víc koukat tvýma očima z tvého úhlu pohledu, ať můžeme vstoupit do svobody božích dětí. Ve jménu Ježíše. Amen.